İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə Web TV-də, Azadlıq TV-də də baxmaq imkanınız var. Eləcə də bizi həmişə kimi peyklərdə dinləmək imkanınız qalır. Türksatda və ya Hortbörddə. Bugün ipotekada Alman modelindən danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanov. Xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram. Əvvəlcə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz ki, bu ipotekada Alman modeli nədir qısaca, amma bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017-yə isə mobil telefonlardan ismarıçılarını, suallarını göndərə bilərlər. Şəhər telefonumuz da açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, ekspertlərə bu haqda suallarınızı verin. Qısaca deyim ki, bu il Azərbaycanda tikinti əmanəti bankları haqqında qanun qəbul eləyəcək. Artıq Mərkəzi Bank bu qanun üzərində işləyir və bankın sədri Elman Rüstəmovun açıqlamasına görə bu qanun qəbul olunduqdan sonra ipoteka kreditləri üzrə digər bir model, Alman modeli tətbiq olunacaq. Kimdən başlayaq? Alman modeli nədir? Başlayaq Natiq və sizdən.
Alman modeli ümumiyyətlə ipoteka sahəsində Avropada bir-birinə bənzər bir çox modellər mövcuddur. Alman modeli də bunlardan biridir və demək olmaz ki, bu sırf Almaniya məxsusdur. Bir çox ölkələr də bu modeldən, bu praktikadan yararlanırlar və bir ortaq məxrəcə gəlmiş, ortaq ağılın bir məhsulu kimi bir model ortaya çıxıb. Almaniyada, məsələn, əsas odur ki, illik ipoteka faizləri 4-5 dərəcə, 4-5 faizdən artıq deyil. Təqribən 25 və 30 il arası götürə bilər. O, həm ipoteka götürənin öz arzulasından və imkanlarından aslı olaraq özü seçə bilər. Yəni bir çox güzəşlər mövcuddur. İnsanların daha çox, biz bütün bu modelin özü insan yönümlüdür, sosial yönümlüdür və insanın problemlərini çözməyə yönəli, onun qarşılaşdığı problemlərin hansı yolla dövlətin və yaxud da hökumətin hansı yolla ona yardımcı ola biləcəyinə yönəmlidir. Həm də bu bir təşviqat üsuludur ki, insanlar daha stabil iş yerlərinə, işlərindən daha canlı yapışsınlar, daha özlərində işləsinlər, daha artıq pul qazanmağa meyil göstərsinlər, öz iş statusunu artırmağa, öz kariyerlarında irəli getməyə çalışsınlar ki, ipotekanında vaxtı-vaxtında ödəyə bilsinlər. Bu, yəni bir çox problemlərin, bir çox məsələlərin ortaq nöqtəsidir. Yəni bu tək bir tərəfi götürüb bunu tətbiq etmək, Azərbaycan reallığında tətbiq etmək demək olar ki, mümkün deyil. Ona görə ki, təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat modeli köhnə sovet maşını olan Zaporojistdir. Və indi də istəyirlər ona Mercedesin motorunu qoysunlar. Əgər Mercedesin motorunu qoysan, əlbəttə ki, Zaporojist yeriməz. Çünki bunun sürət ötürmə qutusu dəyişməlidir, bunun arxada olan problemlə. Yəni, bütün sistem dəyişməlidir ki, bu motor qoyduqda bu maşın yerisin. Azərbaycanda tək bir ipoteka sahəsində ya bank sahəsində bir Alman modeli adlanan bir şeyi ortalığa atmaq, demək bütün iqtisadiyyatla, iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə bağlı olduğu üçün, həm də tək iqtisadi yox, həm də siyasi və sosial problemlərlə bağlı olduğu üçün, yəni bu həmin o Zaporojist kimi Mercedes motoru qoymağa bənzəyən bir bənzətməyə oxşada bilərəm.
Aha. Ramil bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Natiq bəyin bənzətməsi maraqlıydı, sizin bənzətməmizi işte ki, nə dərəcədə realdır?
Alman modelinin əslində mahiyyəti sırf bu dövlətin daşınmaz əmlak bazarından qaynaqlanır və bütün dünyada çox yayılmış bir metodologiya üzrə gəlib, belə deyək ki, bizə çatır. Araşdırmalar göstərir ki, bugün dünyada daşınmaz əmlak bazarının dayanıqlığına görə Almaniya birinci yerdədir və bu proses təxminən mən deyərdim ki, hardasa 30 ildən artıqdır ki, davam edir. Və Alman modelinin məhz ipotekada səmərəliliyi nədən ibarətdir? Konkret buna bir neçə cümlə ilə cavab vermək olar ki, burada birbaşa vətəndaşın, yəni təbii ki, ipotekadan yararlanacaq insanlardan söhbət gedir. Vətəndaşın qoyduğu əmanət hesabına, yəni belə deyək, o əmanətdən istifadə edərək ipotekadan yararlanmaq imkanı var. Yəni vətəndaş öz əmanətini bu gün artıq Azərbaycanda belə deyək, tikinti əmanət banklarının yaradılmasından və onun qanuniləşdirilməsindən belə deyək, bu sahədə qanunun qəbulundan söhbət gedir. Bu da həmin Alman modelinin bir hissəsidir, belə deyək, və başlanğıcıdır. Və mən həm də deyərdim əlifbasıdır. Yəni bunun yaradılmasından sonra digər proseslər başlayır. Vətəndaş öz əlindəki əmanəti həmin banka yerləşdirir və həmin bankda olan əmanət hesabına digər tərəfdən belə deyək, ipoteka götürmək, mənzil almaq hüququ qazanır. Eyni zamanda Alman modelinin fərqli cəhətləri nədən ibarətdir? Məsələn, Almaniyada bir nəfərin bir neçə dəfə ipoteka götürmək imkanı məhduddur. Bu gün artıq Azərbaycanda bunun belə deyək, tətbiqinə başlanılıbdır. Yəni
məhdudiyyətlər
qoyulub. Bəli, gec də olsa ipoteka fondu bu istiqamətdə, Mərkəzi Bank bu istiqamətdə qərar qəbul elədi. Eyni zamanda Alman modelinə görə belə deyək, vətəndaş ümumiyyətlə insan eyni zamanda qeyri-yaşayış sahəsini, eyni zamanda torpaq sahəsini, istənilən daşınmaz əmlak subyektini ipoteka ilə əldə eləmək imkanı qazanır. Yəni Azərbaycanda bilirsiniz ki, yalnız mənzil və fərdi yaşayış evi götürmək mümkündür, yəni almaq mümkündür. Amma Alman modelində istənilən daşınmaz əmlak subyektini girov qoymaqla onu əldə etmək lazımdır. Bu isə birbaşa daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və belə deyək, daşınmaz əmlaka dair mülkiyyət hüquqlarının dövlət tərəfindən təminatının yüksək səviyyəyə qaldırılması deməkdir. Və bu proses Azərbaycanda gedir, düzdür, amma çox təəssüflər olsun ki, o qədər də uğurlu getmir. Məsələn, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan hələ ki, bugün Alman modelinə hazır deyil.
Özür istəyirəm, bir məsələdir. Məsələn, bugün çox maraqlıdır ki, bu məlumatla paralel bir məlumat da getdi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 50 dənə binanın qeyri-qanuni tikilməsi üzrə bir ekspert rəyi hazırlanıb orada və onların bəzilərinin sökülməsi, hətta birindən bu yaxınlarda sakinlərin çıxardılması haqqında qərarın qəbul olunması gündəmdədir və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintiyə Nəzarət Şöbəsinin rəisi bu barədə açıqlama verdi və informasiya agentliklərində bu yayıldı. Bu da təsadüfən çox güman ki, bugünə təsadüf elədi. Amma bu bir simvolikdir də. Yəni, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ qorunmursa, qanunların işlənməsində böyük problemlər varsa, tikinti sahəsində çox böyük problemlər varsa, hətta sizə o yəqin dinləyicilər üçün də eşidiblə və yaxud da maraqlı olar ki, 40-a yaxın dövlət strukturu tikintiyə nəzarət etmə hüququna malikdir və hər hansı bir insan, hər hansı bir şirkət tikinti aparmaq istəyirsə, bu bir neçə 10 dövlət qurumlarından icazə və yaxud da razılıq almalıdır. Və yəni bu bütün bu problemlərin olduğu bir şəraitdə bu həm də mülkiyyət hüququnun demək olar ki, ildən ilə vəziyyətinin kəskin şəkildə pisləşməsini nəzərə alaraq, çünki insanların bu hər bir insanın əlində hətta qanuni sənədləri olan bir insanın evini və yaxud da qeyri-yaşayış sahəsini və yaxud da kommersiya sahəsini dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilirlərsə və onu sökə bilirlərsə və bunun qarşılığında həmin insanın kompensasiya alma hüquqları çox kəskin şəkildə məhdudlaşdırılırsa və dövlətin özü buna qiymət qoyursa, burada mülkiyyət problemi yaranır və bu da birbaşa ipoteka bazarına, ümumiyyətlə mənzil bazarına, daşınmaz əmlak bazarına çox pis təsir göstərir. Yəni, bu faktların olması Azərbaycanda bildiyiniz kimi burada Basin küçəsində son vaxtlarda gedən proseslər də insanların gözünün qarşısında oldu. Yəni, onlarla ailə, yüzlərlə ailənin evi əlindən alındı, söküldü və yaxud da onlara normal kompensasiyalar verilmədi. Ümumiyyətlə, mülkiyyət hüququ pozuldu. Hətta baxmayaraq ki, bu dövlət ehtiyacları üçün edilmirdi. Çünki orada qış parkı adlanan bir proyektin salınmasından gedir. Bu dövlət ehtiyacları deyil. Çünki qanun çox normal, Azərbaycanda çox təəssüf ki, qanunlar normal olsa da onun uyğunlaşmaları çox pis vəziyyətdədir. O qanunda da açıq şəkildə yazılıb ki, dövlət ehtiyaclarına yol və qovşaqların çəkilməsi, sərhəd qurğularının tikintisi və dövlətin təhlükəsizliyinə məsələlərinə aid olan məsələlər dövlət ehtiyacı kimi algılanır və dövlət ehtiyacı kimi qəbul edilib, hər hansı bir insanın, vətəndaşın, əmlakının əvəzi ödənilməklə razılıq əsasında əvəzi ödənilməklə əlindən alına bilər. Amma burada qış bulvarı, adi bir parkdır, park salınacaq və bu parkın heç bir dövlət ehtiyacı parametrlərinə uyğun gəlməsindən asılı olmayaraq insanların mülkiyyəti əlindən alındı, insanların mülkiyyəti dağıdıldı və razılıq olmadan da hətta əllərindən aldı, söküldü. Yəni bu internetdə olan məlumatlar, o video görüntülər də yəqin ki, çoxumuz görmüşük, çox böyük bir abırçılıqla müşahidə olundu. Yəni belə bir ölkədə, mülkiyyət hüququnun qorunmadığı bir ölkədə insanların həm iş adamlarının, yəni daşınmaz əmlaka yatırım investisiya qoymaq istəyən insanların həm də həmin investisiyalardan istifadə olunub tikilən evlərdən mənzil almaq istəyən insanların hüquqları qorunmursa və onların mülkiyyət hüquqları təsbit olunmursa və hər vaxt əllərindən alına bilirsə, bu ölkədə Alman modeli kimi çox böyük inkişafa səbəb olmuş və yaxud da böyük təkamül inkişaf yolu keçmiş və qanunların aliliyi üzərində qurulmuş bir modelin Azərbaycanda tətbiqi dediyim kimi çox çətin və problematik görsənir.
Şərhlər var, oxuyum sonra Ramil bəyəndə dediklərini işte. Lale yazır, ipoteka kreditləşməsində Alman modeli maraqlıdır. Qonaqlara sualım budur ki, bu modelin uğurlu təsdiqi üçün mövcud şərtlər yetərlidirmi? Əgər yetərli deyilsə, hansı islahatlara ehtiyac var? Siz qismən toxunmuşdunuz buna, amma dinləyici bəlkə daha geniş istəyədir. Ramil bəy, buyurun.
Deməli, mən bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, biz ikinci ipoteka prosesindən daha çox danışmaq istəyərdim. Deməli, 2009-cu ilin iyun ayında bu proses qüvvəyə minərkən orada müəyyən şərtlər əks olunmuşdu və hətta o zaman müzakirələr zamanı biz dedik ki, bugünkü Azərbaycan reallığında həmin şərtlərin tətbiq olunması bu prosesin mahiyyətini dəyişir. Yəni, ipoteka əslində sosial bir mahiyyət daşıyır, yəni sosial yönümlü bir aksiyadır və onun sosial yönümlü olduğunu təsdiqləmək üçün orada maksimum dərəcədə mənzilə ehtiyacı olan insanların, yəni daha çox orta və az təminatlı insanların mənzil vəziyyətinin, yəni belə deyək, məskunlaşma probleminin həll olunmasından söhbət gedir. Amma təəssüflər olsun ki, ilkin mərhələdə bu proses tam başqa istiqamətə yönəldi. Və hətta 2010-cu ilin sonlarına doğru bazardakı qeyri-müəyyənlik, daşınmaz əmlak bazarındakı qeyri-müəyyənlik, eyni zamanda Azərbaycanın bank sektorunun daşınmaz əmlak bazarı haqqında mütərəqqi və düzgün qərarlar qəbul edə bilməməsi gətirib o nəticəyə çıxartdı ki, ipoteka prosesində qəbul olunmuş, ilkin ödəniş kimi qəbul olunmuş 15%-lik limit bankların özünün təşəbbüsü ilə birdən 20-25, hətta 30-35%-ə qədər dəyişdi. Bu isə birbaşa vətəndaşın əmlakının, belə deyək, mülkiyyət hüquqlarının pozulması kimi xarakteriz oluna bilər. Çünki əgər ipoteka haqqında qanun qəbul olunubsa və bu qanunda konkret rəqəm əks olunubsa, həmin qanunun başqa bir belə deyək, tərəfi kimi qəbul olunan təlimatla bu prosesə cəlb olunmuş müvəkkil təşkilatın o qanunu pozması absurd bir məsələdir və yol verilməzdir, mən hesab edirəm. Və eyni zamanda bu proses o qədər dərinləşdi ki, sonradan bankların bir çoxu artıq daşınmaz əmlak subyektlərinə bazar qiyməti ilə deyir, likvid dəyərlə, əmlakın likvid dəyəri ilə, yəni çox tez satıla bilən dəyəri ilə kredit verməyə başladılar ki, bugün Azərbaycan daşınmaz
əmlak qiymətindən daha aşağı, dəyərindən aşağı.
Bugün Azərbaycan mənzil bazarında bazar qiyməti ilə likvid dəyər arasındakı fərq minimum 10, maksimum 25 ərazilərdən asılı olaraq 25% arasında dəyişir. Yəni, biz bu rəqəmləri təhlil eləyəndə, hesab edin, əmlak 50 min manata qiymətləndirilibsə, və 10% bu rəqəmdən çıxsaq, bunun likvid dəyərlə qoysaq, 45 minə salındı artıq əmlakın qiyməti. Plus, burada ilkin ödəniş kimi nəzərdə tutulan 15% də çıxılanda, onsuz da kiçik bir rəqəm alınır. Bunu bank artıq 35-ə endirəndə, əmlakın yarı qiyməti, belə deyək, vətəndaşın əmlakının dəyərinin yarı qiyməti artıq, belə deyək ki, bankın riskləri üçün ondan alınmış oldu. Aha. Yerdə qalan 50%-nə kredit ayrıldı. Bu isə o deməkdir ki, sabah hər hansı bir problem ortaya çıxanda, vətəndaş ödəniş qabiliyyətini itirdikdə, hər hansı bir belə deyə, problemlə üzləşdikdə, onun əmlakı qeyri-şərtsiz olaraq əlindən alınacaq, bəlkə də çox ciddi problemlərlə rastlaşacaq. Və əgər girov qoyubsa belə hətta, nəinki onun bugün götürdüyü əmlak riskə düşür, sabah onun qoyduğu girovun da artıq əlindən çıxma ehtimalı böyüyür. Bu səbəbdən də mən hesab edirəm, Azərbaycanda ipoteka haqqında qanuna birinci növbədə ciddi dəyişikliklər olunmalıdır. Və bu qanunun özünün məhz sosial mahiyyət daşıması üçün ciddi addımlar atılmalıdır. Yəni, ötən ilin sonlarında bu məsələ əks olundu. Yəni, artıq Azərbaycanda da ipotekadan bir nəfər iki dəfə yararlana bilməz. Amma bu da hələ hər şey demək deyil. Yəni, insanın əmək haqqı kifayət qədər yüksək olmalıdır. Plus ilkin ödəniş kimi 20%-lik ödəniş məsələsi. Plus burada kommersiya bankların, yəni müvəkkil təşkilatların məsələdə tutduğu belə deyək, qeyri-müəyyən mövqe və s. Azərbaycanda artıq ipoteka olan marağı azaldıbdır. Məsələn, 2009-cu ildə 6 ay ərzində, cəmi 7 ay ərzində 14 milyon vəsait ayrılmışdı və eyni zamanda 60 milyon, yəni proses yeni başlanmış, 60 milyon istiqraz yerləşdirilmişdi 7 ay üçün. Amma 2010-cu ildə bu rəqəm ümumi 95 milyon təşkil edir. Yəni bunun 14 milyonu yenə də dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitdə, qalan 81 milyon vəsait isə ipoteka istiqrazlarının yerləşdirilməsindən ortaya çıxır. Rəqəmi təhlil eləyəndə, yəni 2009-un 7 ay ərzində 60 milyon vəsait yerləşdirilibdir. 2010-cu ildə bütövlükdə 80 milyon. Halbuki bu rəqəm 120 milyon və proses səmərə versək də əgər, ən azı bundan müəyyən bir 20%-30% çox olmalı idi. Yəni 150 milyona çatmalı idi. Və bizim apardığımız araşdırmalar da göstərir ki, bu gün Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarını indiki vəziyyətdən çıxarmaq üçün, yəni prosesi normallaşdırmaq üçün, ilkin olaraq ilkin mənzil bazarı segmenti bu prosesə yönəldilməlidir. Bunun üçün təbii ki, bayaq Natiq bəy də toxundu bu məsələyə. Sənədləşmə, yəni mülkiyyət hüquqlarının təminatı vacib şərtlərdən biridir. Həmin mənzillərə, həmin tikililərə ünvan verilməli, onlar qeydiyyata alınmalı. İkinci mərhələdə isə təbii ki, belə deyək, buradakı şərtlərə ciddi dəyişikliklər olunmalıdır.
Və belə başa düşürəm ki, həm də bu insan haqlarının təminatından da söhbət gedir ki, burada fundamental haqların qorunmasından söhbət gedir.
Konstitusiyada təsbit olunmuş fundamental haqlardan biri də mülkiyyət hüququdur. Mülkiyyətin toxunulmazlığı və mülkiyyətin qorunmasıdır. Və bu hamısı, ümumiyyətlə, əgər Azərbaycan hökuməti doğrudan da Alman modelinə keçmək istəyirsə, qoy onda Alman banklarını da bura buraxsın. Məsələn, Deutsche Bank-ı buraxsın Azərbaycan bazarına. Qoy aşağı kreditlərlə, aşağı faizlərlə kreditlər verilmə məşğul olsun, qoy Alman tikinti şirkətlərini Azərbaycana buraxsın. Yəni, bu monopol, həm bank sferasını monopoliya alacaqsan, həm tikinti sferasını monopoliya alacaqsan, orada korrupsiya sistemi yaradacaqsan, 40-a yaxın təşkilatın icazəli və yaxud da lisenziyalı bir sistemini tətbiq eləyəcəksən, sonra da deyəcəksən ki, mən Alman modeli tətbiq eləyirəm. Absurd taxı bu. Qoy onda Alman modeli tətbiq eləyirsə, qoy Almaniyanın bankları da burada iştirak eləsin, Almaniyanın tikinti şirkətləri də burada iştirak eləsin, rəqabətli mühit yaransın, bazarda rəqabət yaransın, çoxlu sayda tikintilərin maya dəyərinin yüksək olması, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu yəni yeni tikilən evlərin maya dəyərinin yüksək olmasının ən böyük səbəbi korrupsiyadır. Ən böyük səbəbi korrupsiya olmasa, korrupsiya faktorunu nəzərə almasa, qiymətlər təqribən 50% aşağı düşə bilər Azərbaycan bazarında. Yəni, bu korrupsiya, bir tərəfdən korrupsiya yönəmli bir sistem quracaqsan, ikinci tərəfdən də Alman modeli ipoteka yaradacaqsan. Ona görə, mən də ona görə sözümün əvvəlində dediyim kimi, Azərbaycanın iqtisadi modelinin özü bunun qarşılaya bilmir. Azərbaycanın iqtisadi modeli buna uyğun deyil. Çox yaxşı modeldir. Çox mən bir həm iqtisadçı kimi də, həm bir istehlakçı kimi də istəyərdim ki, təbii istəyərdim ki, Azərbaycanda bu model çox geniş yayılsın, insanlarımızın mənzil təminatı, mənzil şəraiti getdikcə yaxşılaşsın. Amma faktlar və reallıqlar göz qabağındadır. Çox güman ki, bu təklifin də arxasında bu bir fərziyyədir, bir yəni mənim öz düşüncələrimə söykənən bir şeydir, yəni faktlara söykənmir, amma Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq bu banklar da indiki yaradılan tikinti əmanət bankları gələcəkdə tikintinlə də özləri məşğul olacaqlar. Çox güman ki, yəni özləri bu bir bu sahənin də tamamilə monopoliya alınması prosesi baş verəcək. Çox güman, Azərbaycan reallığı həmişə belə işlər çox belə təmtəraqlı sözlərlə, təmtəraqlı vədlərlə başlanan işlərin hamısı sonunda hər hansı bir məmurun və yaxud da hər hansı bir qrupun əlində bazarın daha çox təmərküzləşməsi, cəmləşməsi və orada monopolik bir yapının qurulması ilə nəticələnir çox təəssüf ki. Çox güman ki, gələcəkdə göstərəcək bunu, çox güman ki, gələcəkdə də bu təklifin, bu prosesin arxasında belə bir prosesin durduğunun şahidi olacaq.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir @ azadlıq radiosu.az. Suallar gəlir. Pənah yazır ki, nə modeli olur olsun, Azərbaycanın özünə görə modeli var. Bu analogsuz ölkənin analogsuz şapka modelidir. Bundan qaça bilməzsən, yazır Pənah. Azərbaycanlı imzası ilə xaricdən yazır. İlk öncə qeyd edeyim ki, Azərbaycanda Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən götürülən ancaq mənfi xüsusiyyətlər və Azərbaycan cəmiyyətinə uyğunlaşdırılmış işlər görülür. O cümlədən də ipoteka kreditləşməsi. Düşünmürəm ki, bu ipotekada Alman modeli olsun. Bunlara deyəsən model olaraq ölkə seçimində səhv ediblər. Ümumiyyətlə, Almanya hökuməti və cəmiyyətində Azərbaycan üçün heç bir uyğun model yoxdur və necə ki, yuxarıda ancaq keçmiş Komünist Partiyasının komsomolun üzvləri oturub yazır dinləyicimiz.
Demək olar ki, sistemli
maraqlı yanaşmalardır. Əslində, mən hesab edirəm ki, bəlkə də bugünkü cəmiyyətin mövcud reallıqlarına belə deyə, adekvat qoyulmuş yanaşmalardır bəlkə də. Amma eyni zamanda demək olmaz ki, Azərbaycanda proseslər tam olaraq mənfi istiqamətdə davam edir. Məsələn, uzun illərdən sonra nəhayət ki, Azərbaycanda ipotekanın ikinci mərhələsinə başlamaq mümkün oldu. Yaxşısı ilə, pisi ilə fərqi yoxdur. Amma ən azından mən bu prosesi müşahidə elədiyim üçün görürəm ki, bizim özümüzün də ətrafımızda olan bir çox dostlarımız var ki, həqiqətən mənzilə ehtiyacı vardı. O insanlar bu prosesdən pis yaxşı faydalandılar. Və mən bu mənada bu prosesi təqdir edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanın həqiqətən hansı formada olur olsun ipoteka prosesinə ehtiyacı var, tələbatı var və bu davam eləməlidir. Daha da təmərküzləşməlidir. Vəsaitlərin həcmi minimum 250 milyon manata qədər qaldırılmalıdır. Azərbaycanda vəziyyətin düzəlməsi üçün. Qaldı ki, məsələnin ikinci tərəfinə, yəni sırf belə deyək, artıq siyasi tərəfinə, təbii ki, bu gün Azərbaycandakı mövcud vəziyyətin birdən-birə düzəlməsi, yəni bir anın içərisində düzəlməsi mümkün deyil. Azərbaycanda 2009-cu ilin oktyabr ayının birindən mənzil məcəlləsi qüvvəyə mindi. 2010-cu ildə dövlət ehtiyaclarının üçün torpaqların geri alınması haqqında qanun layihəsi qüvvəyə mindi və bu qanunların qəbul olunması istər-istəməz artıq vətəndaş və dövlət arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün müəyyən bir hüquqi baza yaradır. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda artıq hüquqları pozulan insanların bir çoxu Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxır və çox maraqlı haldır ki, Avropa Məhkəməsi də məhz mülkiyyət məsələlərinə çox ciddi, həssas yanaşır və bununla bağlı demək olar daxil olan müraciətlərin böyük əksəriyyəti qəbul olunur. Və bu özü mənim fikrimcə əslində tədricən, yəni bizim istəyimizdən aslı olaraq olmayaraq Azərbaycanın mexaniki şəkildə olsa belə tədricən bu prosesə yönləndirilməsi və bu istiqamətdə inkişafına gətirib çıxarır. Bayaq Natiq bəy çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Tikintidə icazələr məsələsinə. Doğrudan da bu Azərbaycanda problemdir. Məsələn, son illərdə Azərbaycanın doing business hesabatlarında yeri müxtəlif formada dəyişir, cah irəli, cah geriyə. Yəni, hər halda orta bir mövqədə dayanır Azərbaycan biznes mühiti baxımından, biznesin inkişafı baxımından. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu prosesdə Azərbaycanın tikinti sektoru, yəni tikintidə icazələrin verilməsi məsələsi, məsələn, dünyanın axırıncı yerdə dayanan ölkələri ilə, Nigeriya kimi ölkələri ilə müqayisə olunur, yəni bir siyahıda dayanır. Amma məsələn, 2008-ci ildə əgər tikintiyə verilən icazələrin sayı, məsələn, 252 idisə, 250-dən yuxarı idisə, 2009-cu ildə bu rəqəm 150-yə qədər aşağı salındı və indi ehtimal olunur ki, belə müzakirələrdən də ehtimal olunur ki, bu istiqamətdə də bir pəncərə sisteminə keçilməsi nəzərdə tutulur. Amma burada pəncərənin sayı və yaxud onun belə deyək, sisteminin mahiyyəti əsas deyil. Burada onu tətbiq eləyən, onu icra eləyən insanların bu prosesdə nə dərəcədə şəffaf olmasından asılı olacaq. Ümid eləyək ki, doğrudan da Azərbaycanda növbəti illərdə heç olmasa bu istiqamətdə müəyyən irəliləşlər olacaq.
Bir şey, ipoteka krediti verilməyə başlayandan sonra mən bilmirəm nə dərəcədə dəqiq yadımda qalıb, amma bazarda qiymətlərə müəyyən təsirini göstərdi. İndi belə bir tikinti əmanəti bankları haqqında qanun qəbul olundu və Alman modeli gəlir. bazarda qiymətlərə təsir edəcəkmi? Qiymətlər yenə artacaqmı? Necə
fikirləşirsiniz? Sizin sahəniz.
Bizim sahə olduğuna görə mən natiq bəyəndən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Ümumiyyətlə aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan reallığında hər hansı qanunun qəbul olunması sonra olunmasından sonrakı dövrlə müqayisədə qanunun aktiv müzakirə olunduğu dövrdə proseslər daha dinamik inkişaf edir. Yəni, məsələn, ipoteka proseslərinin qəbul olunması məsələsi ilkin olaraq, yəni mən 2009-un iyun ayını nəzərdə tuturam, may ayının sonunda müzakirələr başladı və qiymətlər sıçrayışlı artım dinamikasına keçdi və may-iyun aylarında daşınmaz əmlak bütün dünyada qiymətlər aşağı düşdüyü halda Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarında 20%-ə yaxın artım qeydə alındı. Yəni çox belə deyək ki, qeyri belə deyək, ümumi dünya proseslərinə qeyri-adekvat olan bir məsələ idi və tədricən iyul ayında bu rəqəm 3%-ə, 5%-ə, avqusta 1%-ə düşdü, stabilləşdi və bundan sonra sentyabrdan artıq yenidən qiymətlərin azalması prosesi baş verdi. Eyni məsələ Avro standartlarının avtomobil bazarı ilə bağlı Avro standartlarının qəbulu zamanında müşahidə olundu. Yəni, Azərbaycan Avro standartlarına keçidlə bağlı fevral ayında aktiv müzakirələrə başladı. Fevral ayından iyul ayına qədər avtomobil bazarı köhnə avtomobillərlə doldu. Təklif o dərəcədə sürətli şəkildə artdı ki, bazarda mən deyərdim ki, belə çox idarə olunmaz bir vəziyyət yarandı. Eyni zamanda bu qiymətlərdə də özünü əks etdirdi. Amma iyul ayından sonra, yəni qanun qüvvəyə minəndən sonra artıq proseslərin tədricən stabilləşməsi və belə deyək ki, tələb və təklifin strukturuna uyğunlaşması prosesi getdi. Və mən bugünkü məsələdə də bu tendensiyanı artıq müşahidə eləməyə başlamışam. Yəni, bir çox banklar, hətta yəni kommersiya banklarının özləri belə düşünürlər ki, bu məsələdə kifayət qədər ehtiyatlı mövqe tutmaq lazımdır. Yəni, onlar hətta bu prosesdə bir ələnmənin olacağını və s. İctimaiyyətə dolğun...
Banklar arasında mı, yoxsa?
Bəli, banklara, yəni müvəkkil banklardan söhbət edir. İctimaiyyətə dolğun, düzgün, normal informasiya ötürülməlidir ki, bu informasiya, belə deyək, istehsal olunub, müzakirə olunan zaman ortada qeyri-müəyyənlik mövcud olmasın. Bu qeyri-müəyyənliklər, bax, belə deyək ki, qeyri-müəyyən situasiyanın özünü bazara daxil edir və o da bu cür, belə deyək, anormal tendensiyaları ortaya çıxarır.
Nasib
bəy, əlbəttə, qiymətin, Azərbaycanda qiymətin formalaşmasında qanunların rolu demək olar ki, çox azdır. Həddindən artıq azdır. Qiymətin formalaşmasında çox böyük başqa amillərin təsiri mövcuddur. Mən də belə hesab edirəm ki, bu qanunun qəbul edildikdən sonra müvəkkil banklar arası, ümumiyyətlə bank sektorunda da müəyyən təmərküzləşmə prosesi gedəcək. Buna dolayısıyla dəlalət eləyən faktorlardan biri odur ki, 2010-cu ilin bank sferasında olan fəaliyyətin müəyyən ilkin nəticələri açıqlandı və 8-ə yaxın bankın çox böyük zərərlə işləməsi haqqında. Düzdür, bunlar çox tanınmış banklar deyil, amma hər halda 8-ə yaxın bankın zərərlə işləməsi haqqında bir məlumat yaydı Mərkəzi Bank tərəfindən. Çox güman ki, bank sferasında da təmərküzləşmə və iri bankların, xırda bankların iri banklar tərəfindən udulması prosesi baş verəcək və müvəkkil bankların özlərinin arasında da bir ələnmə prosesi gedəcək bu ipoteka məsələləri ilə bağlı. Amma
təbii olaraq gedəcəkdir.
Çox güman ki, burada çox, həm təbii prosesin öz rolu olacaq, həm də ki, Azərbaycan reallıqlarının hansı məmurun, hansı qrupun gücü daha etkisi daha çoxdursa və yaxud da vəsaiti və yaxud da birbaşa hakimiyyətin yuxarı eşalonlarına çıxışı daha yüksəkdirsə, daha çoxdursa, o insanlar bank sferasında daha çox təmərküzləşməyə gedəcəklər. Amma dediyim kimi, qiyməti bizdə formalaşdıran qanunlar deyil. Qanunların müzakirəsi vaxtı tam razıyam ki, müəyyən ajotajlar yaranır, bazarda müəyyən proseslər gedir qanunu. Çünki bunların əksəriyyətdə şayələr formasında gedir, məsələn. Bu şayələrin özləri də qiymətlərin həm artmasına, ya azalmasına müəyyən dərəcədə təsir edir. Bu da dövlət qurumlarının, dövlət orqanlarının mətbuatla, insanlarla, ictimaiyyətlə işləməyə bacarmasından və yaxud istəməməsindən irəli gəlir ki, məlumatlar normal bir şəkildə ötürülmür. Qiymətlərin formalaşmasında əsasən də hər sahədə daha doğrusu olduğu kimi tikinti sahəsində də əsas iki amilin böyük rolu var. Bu həm bayaq da qeyd etdiyin kimi korrupsiya amilidir, ikincisi də insarçılıqdır. Çünki tikinti materiallarının Azərbaycana gətirilməsində də böyük insarlıq mövcuddur. Və tikintilərin özlərinin bir proses kimi həyata keçirilməsində də çox böyük korrupsiya əməlləri mövcuddur. Bu da təbii ki, tikinti materiallarında və tikinti sahəsində olan bu neqativ hadisələr həm tikilən binaların maya dəyərindən artmasına, çox kəskin şəkildə artmasına təsir edir və bu da birbaşa olaraq bazarda təklifin nə qədər çox olmağına baxmayaraq qiymətin aşağı düşməməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, real bazar qanunları ilə işləyən hər hansı bir iqtisadiyyat olduqda bazarda nə qədər təklif çox olarsa təkliflərin çoxalması qiymətin aşağısı düşməsinə səbəb olmalıdır. Bütün iqtisadi qanunlar, iqtisadi kitablar bunu deyir. Amma Azərbaycanda bu prosesin başqa yönləri var. Çünki tikinti şirkətlərinin öz qırmızı cizgisi var. O qırmızı cizgidən aşağı qiymətdə ondan aşağı düşə bilməzlər. Çünki onların maya dəyəri strukturunda çox böyük xərclər var ki, hansılar ki oturub, onlar da hesablayıblar. Söhbət çox güclü arxası olmayan orta tikinti şirkətlərindən gedir əsasən. Məsələn, böyük şirkətlər var ki, Gilan Holding kimi, hansı ki indi tikintiyə çox böyük vəsaitlər yatırır və tikintilər həyata keçirir. Məsələn, Paşa Holding indi tikinti ilə çox bir yaxından maraqlanır. Onlarda bu problem demək olar ki, mövcud deyil. Amma xırda və orta tikinti şirkətləri hansılar ki Azərbaycan bazarında hələ ki mövcuddur, amma çox güman ki, bu yaxın bir il ərzində, yaxud iki il ərzində sıxışdırılıb bazardan çıxardılacaqlar. Bunlarda qiymətdə qırmızı cizgi var ki, ondan aşağı heç cürə mümkün deyil bunlar iflas edərlər. Ona görə o qiyməti məcburdurlar ki, müəyyən yuxarı həddində saxlasınlar. Çünki maya dəyərində o qeyri-legal ödənişlərin, qeyri-legal verdikləri vəsaitlərin özləri gizli qara buğalteriyalarında, gizli hesabatlarında oturub. Legal hesabatlarda bunlar təbii ki görsənməsə də, ona görə də məsələn bəzi hesablama kollega yəqin ki məndən yaxşı bilir bu sahəni. Legal ödənişlərlə olunmuş tikinti sahəsinin maya dəyərini hesablayanda normal qeyri-legal ödənişlərlə müqayisədə təqribən 50% fərq verir. Bu da həmin o qiymətin bahalaşmasına, bir kvadrat metrə olan qiymətin bahalaşmasına gətirib çıxarır Azərbaycan.
Hətta bəzi tikinti şirkətləri demək müştərisinə evi, mənzili satanda orada kvadratı bəzən az göstərir ki, vergiyə görə sonradan
bəli, qiymətini də az göstərir, bəli, qiymətini də az. Orada da böyük problemlər yaranır. Əvvəllər var idi bu problem. İndi deyə bilmərəm son illərin.
Mən sizə bir məsələni xatırladım. Yadınıza gəlsə iyun ayında 2009-da ipotekaya başlayanda ilkin olaraq vəsaitlərin məhz ilkin bazar segmentinə yönəldiləcəyi bəyan olunmuşdu. Və qeyd olunmuşdur ki, yalnız yeni tikililər bu prosesə cəlb olunacaq və köhnə mənzil almaq olmaz. Yəni kim istəyirsə yeni binalardan. Bu əslində normal bir proses idi, yəni daşınmaz əmlakın bazarın inkişaf baxımından. Amma sonradan məlum oldu ki, yox, bu sahədə çox ciddi proseslər var. Tikinti şirkətləri özləri istəmirlər, onların belə deyək, gəlirləri və s. Rəsmi o rəqəmlərdə.
Çünki müəyyən rəsmiləşmə prosesləri gedəcəkdir. Ondan əlavə də tikintilərin çox böyük əksəriyyətinin qanuni sənədləri yoxdur. İnsanlar illərlə binalarda yaşayırlar, onların kupçaları yoxdur, sənədləri yoxdur. Halbuki orada kommunal xərcləri də ödəyirlər, başqa ödənişlər də
keçirdilər.
Bu sakinlərin aqibəti heç nə. Çox güman ki, əgər bir böyük şikayətlər dalğası yaransa, həmişə olduğu kimi Azərbaycanda prezident bir qərarla
Prezident artıq ölkə prezidenti bu məsələyə artıq münasibətini bildirdi. Yəni ötən il bu məsələyə münasibətini bildiribdi. Yadınıza gəlsə o sənədsiz, qanunsuz tikililər məsələsi Bakı və Abşeron ərazisində təxminən 300 min, 400 min, 500 min məsələsi rəqəmləri var idi. Və o ərəfədə bu məsələ öz əksini tapdı və həmin ərəfədə eyni zamanda bəzi dövlət strukturları, məsələn, Dəmir Yol Nazirliyi, eyni zamanda Azərqaz, Azərenerji kimi dövlət qurumları magistral xətlərin altında, üstündə, kənarında yerləşən artıq o normativlərdən kənara çıxan tikillərin sökülməsi ilə bağlı müəyyən bir siyahı alma apardılar. Və həmin siyahı alma zamanı deyək ki, hər nazirlikdə, təxminən hər dövlət qurumunda orta hesabla 2500-3000-ə yaxın fərdi yaşayış evi və mənzil qeydə alınmışdı. O zaman bu məsələyə prezident səviyyəsində müdaxilə olunarkən və münasibət bildirilərkən prezident qeyd eləmişdi ki, heç bir yerdə heç bir tikili
sökülməyəcək.
Heç bir tikili qanunsuz, yəni icazəsiz olaraq tikilə bilməz. Aydın məsələdir ki, onlar kimlərəsə haq veriblər, nə eləyiblər, bu məsələlər araşdırmalıdır, araşdırılmalıdır təbii ki. Əgər insanın həqiqətən vətəndaşın evi sənədsiz son sənədləşdirilməsi üçün dövlət müəyyən tədbirlər görməlidir. Və o siyahı alma da əslində o mahiyyət daşıyırdı ki, konkret söküləcək evlər bilinsin, qalan hissə, indi siz görün dövlət büdcəsindən hər il nə qədər vəsait yayındırılır. 500 min əmlak predmeti əgər özəlləşdirilsə və siyahı mənzil fonduna əlavə olunsa, onlar hər il vergi ödəməlidir və o ödədikləri vergi dövlət büdcəsinə oturur. Görün, indi bu mənzillərin sənədləşdirilməməsi dövlət büdcəsinə nə qədər ziyan vurur.
Yəni, bu, amma bilsiz, məsələnin başqa tərəfi də var da. Heç bir insan İki daşı bir-birinin üstünə qoya bilmir Bakı şəhərində.
İcazəsiz,
əlbəttə.
Təbii.
Yəni, iki daşı bir-birinin üstünə qoya bilmir. Həçə pəncə, öz evin, şəxsi evin pəncərəsini dəyişmək istəyəndə də, nə bilim, sahə müvəkkilindən tutmuş jək işçilərinə qədər sənə yaxınlaşırlar, sənə deyirlər ki, burada nə var, burada nə inirsən, nə iş görürsən. Əgər Azərbaycanda 500 minə yaxın qeyri-qanuni, sənədsiz ev, mülk, nə bilim, bina tikilibsə və bunun prezidentin xəbəri yox idisə və həmin vaxt xəbər tutubsa, bu da məntiqə ziddir. Mən şəxsən buna inanmıram. Çox güman ki, müəyyən qurumların orada düzdür, çıxışında da qeyd etmişdi ki, araşdırılacaq. Amma kimi araşdırdılar, kimi tutdular buna görə? Kimi məsuliyyətə cəlb edədilər? Prokuratura orqanları hansı yetkilini, hansı məmuru bir məsuliyyətə cəlb elədi, məhkəməyə çıxartdı ki, bax, sən filan magistral xəttin altında torpaq sahəsi vermirsən, bu həm insanların sağlamlığına ziyandır, həm məntiqə ziddir, həm təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermir və buna görə sən günahkarsan, sənə nə bilim 3 il, 5 il iş verirəm. Bu belə bir olmayıb, Azərbaycanda olmayıb. Siz təsəvvür edin, 500 min deyilənə görə bina və tikili, qeyri-qanuni tikili, buna görə heç kim məsuliyyət daşımır. Bugünəcən kim məsuliyyət daşıyıb buna görə? Heç kim məsuliyyət daşımır.
Natif bəy, burada məsələn başqa bir tərəf var. O 500 min tikili əgər bir inzibati ərazi vahidliyində tikilmiş olsaydı, siz dediyiniz kimi həmin
Azərbaycan inzibati ərazi vahidliyində.
İnzibati ərazi vahidliyinin belə deyək, bütün rəhbər strukturlarını tutub qoymaq olardı içəri. Amma məsələ burasındadır ki, bu o bir məsəl var, deyir, elə gələn bəla toy bayramdır. Yəni bu bütün respublika üzrə və mən deyim sizə ki, inanın, bu gün də bu proses gedir, hətta baxmayaraq ki, insanlar artıq çox başları daşa dəydi, müəyyən ərazilərdə söküntü işləyir. Bu gün də insanlar birdən baxsan ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağı kimdənsə getdi, aldı, başladı orada tikinti tikməyə. Yəni, vətəndaş bilir, ona izah da edirsən ki, qardaş, sən düz eləmirsən, düz hərəkət deyil, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqda gəlmirsən, başlamırsan tikinti tikməyə, jeh gəlir 200 manat versən, obisi gəlir 300 manat versən, getdi. Deyək ki, bir 5 min pul verəcəksən, qardaş, bunu bir dəfəli o 5 mini indi torpaq aldığın vəsaitin üstünə qoy, normal şəkildə get sənədi tam normal olan, çıxarışı olan bir torpaqsa, yəni ev tikmək, fərdi yaşayış evin tikintisi üçün verilən ərazini al, orada başda tikinti tikməkdə sabah sənə heç kim problem yaratmır.
Mən sizinlə razıyam, amma burada bir başqa məsələ çıxırdı ortalığa. Sənədləşmə prosesi Azərbaycanda o qədər qəlizləşib ki, o qədər absurd həddə, həm vaxt mənasında, həm insanların əsəbi mənasında. Məsələn, Gürcüstanda bir sənəd, bir torpağı sənədləşdirməyə cəmi 15 dəqiqə vaxt lazım. Sənin evə kupça almağa cəmi 15 dəqiqə var. Hətta internet üzərindən bu işləri görürsən, sonra sənə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt lazımdır ki, gerib orada yerində hansısa bir sənədə imza atıb öz sənədlərini götürəsəz və bir qəpiksiz heç bir rüşvət ancaq dövlət rüsumu ödəməklə başa gəlir. Azərbaycanda nə baş verir? BT-yə gedirsən, biabırçılıq. Hər yerdə dəllallar oturub, maklerlər oturub, səninlə orada deyirlər, növbədə dayanmaq istəmirsənsə filan qədər, filan gün almaq istəyirsənsə filan qədər. Bunu da qanunləşdirin də, pasport elədilər də, xarici pasportun alınmasını bir həftəyə 120 manata saldılar və insanlar getdi, ödədi, kassaya aldı. İstəsələr eləyərlər də, bunu yəni bunu mən bilirəmsə, bunu insanlar bilirlərsə, bunu rəhbərlik bilmir. İstəsələr eləyərlər, deməli bunların hansısa başqa maraqları var ki, hansısa qrupların marağı var ki, O qruplar istəmir ki, bu həyata keçsin. Çünki orada çox böyük korrupsiya əməli var. Yəni, bunlar istəsələr bunu bir günün içində, inandırım sizi bir günün içində bunu həll etmək olar.
Gəlin, mövzudan biraz yayında.
Həmin mövzudur.
Dərinliklərə getir. Nüşabə Fətullayev bu mövzu ilə bağlı bir reportaj hazırlayıb, başqa iqtisadçıların və sıravi adamların mövqeyini öyrənib. Gəlin onun reportajını dinləyək, sonra studiyada söhbəti davam etdirək. Bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz 050-744-10-17-yə. İşlək.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirib ki, bu il tikinti əmanət bankları haqqında qanun qəbul ediləcək. Yeni qanunun qəbulundan sonra ipoteka kreditləri üzrə Alman modeli tətbiq olunacaq. Elman Rüstəmov deyir ki, mövcud ipoteka modelinin təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Tikinti ipoteka bankları ilk dəfə Almaniyada yaranıb. Hazırda Avropanın bir çox ölkələrində bu model tətbiq olunur. Almaniyada ipoteka kreditlərinin 70%-i məhz tikinti əmanət bankları tərəfindən verilir. Əslində, bu xəbər Əhməd Hüseynov kimi bir çox mənzil sahibi olacağı günü arzulayanlar üçün sevindirici xəbər ola bilər.
Neçə ildir ki, ev almaq istəyirik. Bəs ipoteka şərtləri ağır olduğuna görə qaldığım qazancımla bu ipoteka şərtləri pis olduğuna görə mən ev ala bilmirəm. İmkan yoxdur. Əgər elə əldə imkan olsaydı ki, banka bu qoymağa onun nə ehtiyacı var idi banka qoymağa, elə evdə də saxlayıb alardıq da.
Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, Alman modelinin tətbiqinə Azərbaycanda çoxdan ehtiyac duyulur.
Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Vətəndaş deyək ki, pulu evində yığmır, pulu yatırır tikinti əmanət bankında öz hesabına və müəyyən məbləğ yığılandan sonra bankla qarşılıqlı razılıq əsasında öz xüsusi hesabında yığılmış vəsaitin fərqini bank ödəməklə alır. Burada faiz dərəcələri həm ipoteka kredit faiz dərəcəsindən, həm də komersiya kredit faiz dərəcəsindən aşağı olacaq və potensial alıcıları özünə cəlb edəcək. Artıq zamanı yetişib həmin o qanunun qəbulu və tətbiqi, çünki bazarın bu gün ona ehtiyacı var.
İqtisadçı ekspert Füqar Bayramov isə Avropada uğur qazanan Alman modelinin Azərbaycanda tezliklə uğur qazanacağına inanmır.
Almaniyada olduğu kimi Azərbaycanda bu modelin uğur qazanma imkanları nisbətən məhduddur. Azərbaycanda adətən böyük əmanətə malik olan insanların bir nisbi var. Ki əmanətlə əmanət tikinti banklarında mənzil alma imkanları məhdud olur. Mənzilin sahəsi, mənzilin qiyməti, beləcə də mənzil alma imkanları vətəndaşın bankda yerləşdirdiyi əmanətin məbləğindən asılıdır. Ona görə güman olur ki, tikinti əmanət bankları əmanətlərin cəlb edilməsi baxımından da müəyyən problemlərlə üzləşə bilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Əli Məsimli Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin təkmilləşdirilməsi üçün Alman modelinin tətbiqini zəruri hesab eləyir.
Ayrılmış vəsaitin məbləq artırılmalı, əhalinin gəlirləri artmalıdır ki, ipoteka krediti alan zaman ödəyəcəyi vəsait ilə yaşaması üçün zərur olan vəsait nisbətində bir optimallıq olsun. Əhalinin orta təbəqəsi üçün əlçatan olmaqdan ötürü bu ipoteka krediti mexanizmini hələ əsas sürətlə təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bunlardan biri də təbii ki, Almaniya modeli kimi Avropada geniş yayılmış yaşayış içindir.
Mərkəzi Bank əmanət tikinti bankları haqqında qanun layihəsi üzərində çalışır və qanun layihəsi hazır olduqdan sonra baxılması üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. Əmanət tikinti bankları həm mövcud bankların tərkibində, həm də ayrılıqda yaradılacaq. Qanun layihəsinin 2011-ci ildə qəbul olunacağı nəzərdə tutulur.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədik. Orada iki məqam var idi. Yəni, ev arzusunda yaşayan vətəndaş deyir ki, pulum olsa banka niyə qoyuram, elə bir başa Bəli. Ev alaram.
Bir də Vüqar Bayramov orada bir maraqlı məsələyə toxundu.
Mənzil olmayan insanların əksəriyyətinin.
Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, kifayət qədər əmanəti olan insanların
bir neçə mənzili,
bir neçə mənzili var. Mənzili olmayan insanların
əmanəti yoxdur.
Burada üçüncü bir məsələni də mən qeyd edə deyirdi. Məsələn, Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanmasında maksimum rəqəm 30 min manatdır. Və bunun özü o deməkdir ki, 30 min manat əgər vətəndaş belə deyək də, o qəpi-qəpi belə deyək pul yığıbsa, o pulu risk edib təbii ki, riskə atmaz. Yəni, o 30 min manatdan artıq vəsaiti banka yerləşdirməyəcək, çünki o qədər sığortalaya bilir. Mənzil almaq üçün, Bakı şəhərində mənzil almaq üçün isə minimum tələb olunan rəqəm haradasa 40-50 min manatdır. Yəni, bu da haradasa müəyyən mənada bir problemin yaranmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda vətəndaşın mövqeyində də haqlı məqamlar çoxdur. Həqiqətən belədir ki, bugün Azərbaycanda mənzilə ehtiyacı olan, yəni doğrudan da məskunlaşma problemi olan əhalinin böyük hissəsi, mütləq əksəriyyəti, həqiqətən də nəinki harasa əmanət yatırtmaq, deyək ki, depozit qoymaq və s. Hətta gündəlik tələbatlarını ödəmək imkanından kənardadırlar. Yəni, bunda çox çətinlik çəkirlər. Belə olan halda o insanların təbii ki, bu cür prosesdə iştirakı bir qədər hesab edirəm ki, sual altına düşür. Amma bütövlükdə bu sistemin tətbiqi Azərbaycanda ona görə lazımdır ki, tədricən Azərbaycanda həyat səviyyəti yaxşılaşdıqca, yəni insanların imkanı ortaya çıxdıqca, artıq hansısa dövlət strukturlarından, deyək ki, ipoteka fondundan, o cümlədən başqa-başqa strukturlardan vətəndaşın asıllığını aradan qaldırsın, vətəndaş birbaşa olaraq öz əmanətini harasa yerləşdirmək yolu ilə mənzil sahibi olsun. Yəni, daha bir neçə qapını döyməsin prosesdə.
Nətik bəy, sizin nə əlavəniz var idi?
Yenə sözümüzün, bizim proqramın əvvəlində dediyim kimi, bu ekspertlərin sözlərinə də qulaq astıqdan sonra, əhalinin reaksiyasına da qulaq astıqdan sonra, bir neçə problemləri də biz özümüz burada studiyada qeyd etdikdən sonra, doğrudan da belə qənaətə gəlmək olur ki, bu Azərbaycan iqtisadiyyatının zəif nöqtələrini nəzərə alaraq o Mercedes motorunu qoymaq çox çətin olacaq Azərbaycanda işlətmək. Amma biz arzu edək ki, bu belə olsun. Bir də insanların gələcəyə inamı olmalıdır. Bilirsiniz, Almanya, Matibə, Alman vətəndaşının inamı
Mercedes
var.
Mercedes motoru Zaporojye kiməsə lazım ola bilər mi ümumiyyətlə?
Amma bizimkilər bunu qoymaq istəyir də, bunu eləmək istəyir. İqtisadi model olaraq Alman modelinə keçsinlər, deyim hə. Siyasi model olaraq Alman modelinə keçsinlər, deyim hə. Ondan sonra ipotek olaraq Alman modelinə keçmək daha asandır. Yəni, iqtisadi və siyasi model olaraq Alman modelindən uzaqlaşıb, bir başqa bir getdikcə daha çox sərtləşən bir modelə getdikcə, yəni iqtisadiyyat da insarlaşıb, siyasiyyat da insarlaşıb, siyasətdə də irəli getmək mümkün deyil, iqtisadiyyatda da hər hansı bir təşəbbüslə çıxış etmək çox çətindir. Yəni, bütün bu sahələri insara almaqla, müəyyən bir qrup tərəfindən insarlı almaqla, tək bir sahəni islahata açmaq mümkün deyil. Mənim sözümün canı ondan ibarət idi ki, mümkün deyil. Düzdür, çox istərdim, mən də çox istərdim. Mənim də öz tanışlarım da var, dostlarım da var ki, hansılar ki, ev istəyirlər, alsınlar, mənzil şəraitlərini yaxşılaşdırsınlar, ipotekiyədə müəyyən inamları var. Çox istəyərdim ki, bu sahə daha çox inkişaf eləsin və müəyyən bir neçə ildən sonra olsun. Amma ümumiləkdikdə götürədək, Alman vətəndaşı ilə Azərbaycan vətəndaşının ilkin fərqi bundan ibarətdir ki, Alman vətəndaşı öz dövlətinə, öz gələcəyinə inanır. Daha aydın görür. Yəni, dövlətinin, ölkəsinin, iqtisadiyyatının hara getdiyini aydın görür. Amma bizdə necədir? Azərbaycan vətəndaşı fikirləşir ki, hə, bugün neft var. Neft satılır, neftdən büdcə neftin üzərində qurulub, iqtisadiyyat neftin üzərində qurulub, bu gördüyünüz binalar da neftinə görə tikilir. Səhərsi gün neft bitdi, neft azaldı, yəni istehsalı azaldı və yaxud da qiyməti aşağı düşdü. Nə olacaq Azərbaycanın halı? Onda Azərbaycanda yaşayan vətəndaş öz gələcəyini bir ilini, iki ilini, üç ilini planlaşdıra bilmir. Amma Alman vətəndaşı öz 30 ilini planlaşdırır. Çünki stabil, normal, demokratik bir ölkədə yaşayır. Və o bilir ki, 30 ildən sonra da bunun aldığı ipotekanı özünə bir şey olsa da və yaxud da hər hansı bir problemlə qarşılaşdıqsa da bunun evladına keçəcək. Bu evladı da bunun işini davam etdirərək, yəni çünki hüquqları qorunur və mülkiyyət hüququ qorunur və evladı davam etdirərək, bu ipotekanı evladı davam etdirərək bitirəcək. Və yaxud da bir çətinliyə düşdükdə dövlətin hər hansı bir proqramlarından, sosial yardımlaşma proqramlarından, sosial yardımlaşma fondları var. Onlarla, yüzlərlə Avropada, Almaniyada sosial yardımlaşma fondları var ki, hansı ki çətinə düşən insanlara yardım edirlər, onların əmlakının itirilməsində qoymurlar, onlara çox böyük həm maddi, həm mənəvi dəstək göstərirlər, hüquqi yardım göstərirlər. Bütün bu proseslərin gözümüzün qabağında Avropada baş verən bu proseslərin birdən-birə tək bir sahəni götürərək orada müəyyən islahatlar aparmadan tətbiq etmək çox çətindir və çətin deyil, hətta mümkün deyil və bir ekspert kimi də, bir iqtisadçı kimi də çox arzulasam da ki, bu modellər, ipoteka modeli, Alman modeli Azərbaycanda tətbiq olunsun, mən buna çox pisimist yanaşıram hər halda və yaxın gələcəkdə Azərbaycanda köklü islahatlar olmasa, həm iqtisadi, həm siyasi köklü islahatlar olmasa, belə bu tipli modellərin Azərbaycanda işləməsinə, Azərbaycanda effektiv şəkildə işləməsinə şəxsən mən inanmıram.
Mən Natiq bəylə razıyam o mənada ki, bu iki ölkənin daşınmaz əmlak bazarını müqayisə eləyərkən fərqli cəhətlər çoxdur, həddən artıq kifayət qədərdir. Məsələn, əgər Almaniyada adam başına düşən orta mənzil sahəsi 35-38 kvadrat arasında dəyişsə, Azərbaycanda bu rəqəm 8-9 kvadratdır cəmi. Əgər Almaniyada mənzilə tələbatı olan, ümumi əmlak fondu, mənzil fondu, mənzilə tələbatı olanların 93%-nin tələbatını qarşılayırsa, Azərbaycanda bu rəqəm heç 30% civarında deyil. Yəni, bu baxımdan kifayət qədər fərqlər var. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, istənilən halda sosial yönümlü aksiyaların qəbulu zəruridir, lazımdır, yəni bizim üçün lazımdır. Ən azından mən deyək ki, Azadlıq Radiosunda bir gənc ailənin ipoteka prosesindən yararlandığını bilirəm. Yəni, mənim özüm üçün, özümdə bu məlumat var. Bunun nəyə pisdir ki? Yəni, mənim fikrimcə, eyni zamanda bu prosesə müsbət mənada təsir göstərə biləcək istənilən aksiyanı dəstəkləyirəm və alqışlayıram. Təbii ki, burada ilki mənada şəffaflıq qorunmalı, gözlənilməli. Eyni zamanda bu prosesin belə deyək, bu prosesi icra eləməli olan qurumların üzərinə düşən məsuliyyət hiss olunmalı və o qurumların fəaliyyətinə ictimai nəzarət olmalıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər halda bu söhbətdən belə başa düşdüm ki, Alman ipoteka kredisinin gətirməsindən əvvəl Alman iqtisadi və siyasi sistemini gətirmək lazımdır. Bəli. Natiq bəyin dediyi kimi, yoxsa Mercedes motorunu Zaporoşetsə qoymaqla nəticə əldə eləmək olmaz. Amma hər halda Ramin bəy də xeyli nikbindir. Hesab edir ki, bəhrəsini hardasa verə bilər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanov idi studiyamızda. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Təşəkkür edirəm.
Birinci saat burada yekunlaşır, sonra xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra burada olacağıq. Ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.